Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niin kuin kirjoitettu on, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat? Eli evankeliumia tulee pitää esillä siellä, missä ihmisiä on. Se tarkoittaa avoimesti Jeesuksen omana elämistä. Siinä ympäristössä, missä kukin meistä elää ja vaikuttaa. Meitä ei ole kutsuttu elämään kaapissa, kaappikristittyinä, vaan valossa ja avoimesti. Ihmisten ja maailman pahuus tai oman nahan pelastaminen ei ole syy jäädä passiivisena seuraamaan maailman pahuutta sivusta. Syyksi ei kelpaa myöskään se asenne, että kun ei minusta ole. Jokaiselle Herra omalle on oma paikkansa. Ja ei erehdytä luulemaan, että ainoa tapa pitää evankeliumia esillä on mennä kadulle. Suurinta osa ihmisistä ei tavoiteta katuevankeliumin kautta. Mä oon sitä mieltä, että kadulla tavoitetaan pääsiässä vain niitä ihmisiä, jotka etupäässä aikaansa siellä viettävät. Ja suurin osa ihmistä viettää aikansa ihan jossain muualla. Töissä, kotona, harrastusten ja ystävien parissa. Ja sinne evankeliumin olisi löydettävä tiensä. Ja sinne se itse asiassa löytää tiensä vain meidän ihmisten kautta. Ihmisten kautta, jolla on suhde näihin ihmisiin. Ja edelleen meille on käsky. Menkää kaikkeen maailman, saaratkaa evankeliumia kaikille luoduille. Käsky mennä lähelle ja mennä kauas. Mä en malta olla kertomatta mun yhden ystäväni tarinaa. Hän koki, että Jumala kutsui häntä paastoamaan. Ja hän ajatteli, että no se paasto kestää varmaan muutaman päivän. Sitten kävikin niin loppujen lopuksi, että aina tuli lisää aikaa. Ja tiedättekö, että se venyi 40 päivän mittaiseksi paastoksi. Ja hän koki nimenomaan, että Jumala kutsui häntä siihen. En mä nyt sano, että lähtikääpä kaikki 40 päivän paastoon, voi käydä heikosti, mutta okei. Joka tapauksessa sen paaston jälkeen hän alkoi kuulla hyvin selvästi Jumalan ääntä. Ja hän kuuli sitä niin sanotusti jatkuvasti, tai ihan ikään kuin hän kokee, että Jumala antoi jonkun tehtävän ja hän teki ja näin päin pois. Mutta tiedättekö, minkä tehtävän Herra antoi hänelle ihan ensimmäiseksi? Sen täytyy olla jotain erinomaista ja erikoista, niin mä ainakin ajattelisin. Mutta ensimmäinen tehtävä, jonka hän sai, se oli, mene ja kerro naapureille minusta. Ja niin kävi itse asiassa sillä reissulla, yksi nainen tuli uskoon. Ja siitä on jo monta vuotta, hän on edelleen uskossa. Mitä? Ihan sama vanha kehotus. Viedä evankeliumi kaikkien maailmaan. Mä oon ihan varma siitä, että meillä jokaisella on se oma Jerusalemimme, lähiympäristö ja läheiset, jossa on meidät kutsuttu olemaan valona. No tuo valonkantajan tehtävä, mä sanoisin sitä valonkantajan tehtäväksi, me voidaan täyttää vain ja ainoastaan elämällä Jeesuksessa. Kun me olemme hänessä ja hän on meissä, me voidaan tehdä se tehtävä, mikä meille on uskottu. Aloita tehtäväsi rukouksesta ja Herra edestä levosta, ei omasta yrityksestä. Tekstin ulkopuolelta nyt nousee se ajatus voimakkaasti. Mulla on tämän viikon aikana ollut tosi voimakkaasti se ajatus, että tuntea sinut Jeesus ei ole mitään suurempaa. Paras oot kaikkeni, pyhä vanhurskauteni. Sua rakastan. Tuntea Jeesus. Viipyä vaan hänen edessään. Mä ajattelen niin, että mun rukouselämä on usein sitä, että mä tuun Jeesuksen eteen. Mä sanoin, että Jeesus, tapahtukoon saa tahtossa. Itse asiassa viime tai toissa yönä mä puoli unissani huokasin, että miten Herra, että miten mä voisin päästä lähemmäs sua. Sitten melkein niin kuin, no en kuullut sanoja, mutta jotenkin nousi se ajatus, että tuli se, kun Jeesus sanoi opetusalpista, että edes tuntia sä et jaksanut valvoa mun kanssani. Se on niin yksinkertaista toisaalta. ja toisaalta niin äärettömän vaikeaa. Jos me paetaan meidän tehtävää sen epämukavuuden vuoksi, jos me ei eletä kutsumustamme Jeesuksen omana todeksi, meidän kansakunta hukkuu synteihinsä. Meidän naapurit hukkuu synteihinsä ja meidän läheiset hukkuu synteihinsä. Mä tavallaan, kun mä olen ollut tämän tekstin eessä, niin tämä on niin kuin mennyt tosi syvälle tänne sisimpään. Ja mä toivon, että se menee myös syvälle sun sydämeen. Että Jumala saa tehdä sen työn täällä. Joona päätti paeta tehtävää sen epämukavuuden vuoksi. Hän vähät välitti assyrialaisista vihollisista ja se on täysin ymmärrettävää. Mutta se ei ollut oikein. Jumala rakasti assyrialaisia ja rakastaa edelleen jokaista maailman ihmistä. Mutta Joona nousi paetaksensa Tarsiiseen Herran kasvojen edestä ja meni alas Jaafoon ja löysi laivan, joka oli lähtevä Tarsiiseen. Ja hän suoritti laivamaksun ja astui siihen mennäkseen heidän kansansa Tarsiiseen pois Herran kasvojen edestä. Mutta Herra heitti suuren tuulen merelle niin, että merelle nousi suuri myrsky ja laiva oli särkymäisillään. Niin merimiehet pelkäsivät ja huusivat avuksi itse kukin jumalansa ja heittivät mereen tavarat, mitä laivassa oli, keventääkseen sitä. Mutta Joona oli mennyt alas laivan pohjalle ja pannut maata ja hän nukkui raskaasti. Niin laivuri tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle, mitäs nukut? Nouse ja huude jumalaasi, ehkäpä se Jumala muistaa meitä niin, ettemme huku. Joona lähti pois Herran kasvojen edestä. Hän lähti oman tahtonsa tielle. Herran kasvojen edessä seisominen on kuuliaisuutta hänen sanalleen. Kuuliaisuus. Mä ajattelen, että se on aivan liian harvoin käytetty sana myös mun omassa opetuksessa. Me ollaan armosta pelastettuja. Me ei pelastuta tekojen kautta. Me ei pelastuta meidän kuuliaisuutemme kautta, mutta me pelastumme olemalla kuuliaisia Jumalan tahdolle. Ja hänen ensisijainen tahtonsa on se, että me uskotaan hänen poikansa Jeesukseen Kristukseen, jotta me voitaisiin elää Jumalan yhteydessä. Se on ihan kaikkinen elämä Jumalan yhteydessä. Ja siinä yhteydessä me varjellutaan, kun me ollaan kuuliaisia. Ei ole yhden tekevää, millainen meidän vaellus on. Sillä, mitä me valitaan, sillä on vaikutusta meidän lähimmäisimme ja meidän ympäröivää yhteisöä. Syntiä ei koskaan voi tehdä tyhjiössä. Synti vaikuttaa myös henkimaailmassa. Se avaa portteja vihollisen vaikutukselle niin meidän omaan kuin meidän läheisten elämään. Vaikka ei kukaan toinen ihminen tietäisi, niin se rekisteröidään kyllä henkivalloissa. Eli tottelemattomuus Jumalan tahdolle, se on vakava synti. Samuel sanoi aikoinaan Saul kuninkaalle seuraavat sanat. Silloin Samuel sanoi, haluaako Herra polttouhreja, teurasuhteja, uhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri. Ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskoittelun valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Meidän hienot rukoukset ja meidän upea ylistyksemme, se on lähinnä feikkiä, jos me ei eletä kuuliaisuudessa Herralle ja hänen tahdolleen. No tottelemattomuudella on myös hintansa. Joona sai kokea perusteellisesti sen nahoissaan. Ajatellaan hetki sitä tilannetta siellä laivalla. Nämä merimiehet oli todella hädissään. Ei lastia varmasti heitetty mereen vasta kuin tosi hädässä, hengen hädässä. Ja hädän hetkellä kukin niistä merimiehistä toivoi ja he odotti apua. He oli hukkumaisillaan, se laiva oli oikeasti hukkumaisillaan. Oli kysymys elämästä ja kuolemasta. Ja kuitenkin ainoa, joka nukkui, Aine, joka ei nähnyt tilannetta, oli niin sanotusti Jumalan mies, profeetta. Ja kuka meni ikään sitä miestä sieltä herättämään? Se hukkuvan laivan kapteeni. Voiko tässä nähdä varoittava esimerkki meidän aikaa? Eihän vaan ole niin, että Jumalan seurakunta, jonka pitäisi olla valveilla ja huutaa Herran puoleen, ettei tämä maailma huku synteihinsä, nukkuu. Mä kysyn nyt itseltäni ja sinulta, olenko minä valveilla? Oletko sinä valveilla? Ymmärränkö, että tämä kansakunta hukkuu, jos se ei käänny Jumalan puoleen? Huudanko, käännynkö jatkuvasti Jumalan puoleen ja pyydänkö armoa tälle kansalle? Jyväskylässä on nyt vietetty Pride-viikkoa, ylpeysviikkoa. Meidän kaupungissa on julistettu ylpeänä sellaista elämäntapaa ja sellaisia ihmissuhteita, joista Jumalan sana ilmoittaa, että se on kauhistus ja iljetys hänen edessään. Oletko tämän viikon aikana ollut Herra edessä ja pyytänyt armoa tälle kaupungille, sen päättäjille ja sen asukkaille? Onko se saanut murtaa sun sydäntä? Ollaanko me seurakuntana hereillä? Oletko sinä uskovana hereillä? Mun mielestä me seurakuntana me ei olla hereillä. Mun mielestä kristikunta ei ole hereillä Suomessa. On liian paljon niitä, jotka hukkuu ilman evankeliumia. On liian paljon niitä, jotka hukkuu synteihinsä. Herra, armahda meitä heräämään ja elämää ikuisuutta varten, ei vain tätä aikaa varten. Kaikki jää tänne, kun me lähdetään täältä. Sillä, mitä me nyt omistetaan, sillä ei ole mitään merkitystä kuolema edessä. Ei mitään. Vaikka et sä omistaisi yhtään mitään. Vaikka olisi täysin hyljeksitty. Mutta sulla on Jeesus Kristus, niin sä oot voittaja. Sulla on kaikki se, mitä sä tarvitset. Millään muulla ei ole merkitystä. Merimiehet huus avuksi, kuka mitäkin jumalansa. Ihmiset etsii meidän ympärillä apua, kuka mikä mistäkin. Elämäntapa remontista, uushenkisyydestä, työstä, hyvästä toimeentulosta, koulutuksesta, viihteestä, päihteistä, avioliiton ulkopuolesta seksistä, hyvästä parisuhteesta, ystävistä, uskonnollisuudesta, ties mistä. Ja kuitenkin, no kaikki mitä mä tässä mainitsin on lopulta, ne on tyhjiä ja turhia lähteitä, koska Herra, jos Herra ei ole todellinen elämän lähde, jos Herra ei ole todellinen elämän lähde, eli hyvätkin asiat ilman elävää yhteyttä Jumalaan, ne on turhuutta. Eli me ikuisuuden kynnyksellä merkitsee vain se, kuka on ihmisen Herra ja Jumala. Mä palaan tekstin jakeeseen 7. Ja he sanovat toisillensa, tulkaa heittäkäämme arpaa saadaksemme tietää, kenen tähden tämä onnettomuus on meille tullut. Mutta kun he heittävät arpaa, lankesi arpa Joonalle. Niin he sanovat hänelle, ilmoita meille, kenen tähden tämä onnettomuus on meille tullut. Mikä on toimesi ja mistä tulet? Mikä on sinun maasi ja mistä kansasta olet? Hän vastasi heille. Minä olen hebrealainen ja minä pelkään Herraa, taivaan Jumalaa, joka on tehnyt meren ja kuivan maan. Niin miehet pelästyivät suuresti ja sanoivat hänelle, miksi olet tehnyt näin? Sillä miehet tiesivät, että hän oli pakenemassa Herran kasvojen edestä. Hän oli näet ilmaissut sen heille. He sanoivat hänelle, mitä on meidän tehtävä sinulle, että meri tulisi meille tyveneksi? Sillä meri myrskysi myrskyämistänsä. Hän vastasi heille, ottakaa minut ja heittäkää minut mereen, niin meri teille tyventyy, sillä minä tiedän, että tämä suuri myrsky on tullut teille minun tähteni. Miehet soutivat päästäkseen jälleen kuivalle maalle, mutta eivät voineet, sillä meri myrskysi vastaan myrskyämistänsä. Ja he huusivat Herraa ja sanovat, voi Herra, älä anna meidän hukkua tämän miehen hengen tähden, äläkä lue syyksemme viatonta verta, sillä sinä Herra teet niin kuin sinulle otollista on. Sitten he ottivat Joonan ja heittivät hänet mereen ja meri asettui raivostansa. Ja miehet pelkisivät suuresti Herraa, uhrasivat Herralle teurasuhrin ja tekivät lupauksia. Ajatelkaa, Joona oli ainoa, jolla oli vastaus tuohon merihätään. Koska Joonalla oli ainoa hänellä oli tieto ja ymmärrys elävästä Jumalasta. Toiset arvuutteli siellä. Ja Joona tiesi, kuka on tosi Jumala. Hän tiesi, millainen Jumala on. Hän tiesi, että Jumala on maan ja taivaan luoja. Hän tiesi, että Jumala, hän on elämän lähde. Mekin tiedetään. Meidän vastaus on Jeesus Kristus, Jumala ainoa poika. Vai Jeesuksessa Kristuksessa on elämä? Vai Jeesuksessa Kristuksessa on yltäkylläisyys? Vai Jeesuksessa Kristuksessa on turva kuolema hetkellä? Vai Jeesuksessa Kristuksessa on vapautus synnistä ja riippuvuuksista? Vai Jeesuksen Kristuksessa on parantuminen sielu ja ruumiin vioista? Ja vain Jeesuksen Kristuksessa on puhdistuminen kaikesta saastasta? Vai Jeesuksessa Kristuksessa on todellinen apu ja ratkaisu tämän maailman ja meidän maamme hätään sekä ongelmiin? Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Mene omaan maailmaasi. Mikä se maailma sitten onkaan? Koti, naapurusto, kaverit, työkaverit, koulukaverit, sukulaiset ja sitten aina sinne maan ääriin asti, kenet Jumala sinne kutsuu. Joonalla oli vastaus. Sen vastauksen kertominen tarkoitti sitä, että Joonen oli oltava valmis antamaan henkensä noiden ihmisten tähden. Me voidaan nähdä tässä esikuva Jeesuksesta Kristuksesta, joka antoi henkensä meidän syntisten ihmisten tähden. Me pelastutaan vain ja ainoastaan sen tähden, että Jeesus antoi itsensä ja henkensä meidän tähden. Jeesuksessa me ollaan turvassa ja me ollaan pelastettu ja sitä on evankeliumi. Eli käy miten käy, niin hyvin käy, vaikka henki menisi, kun me ollaan Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta mä näen tässä myös toisen esikuvan, joka haastaa minua ja meitä kovasti. Eli Joona oli vastaus siihen, jotta nämä merimiehet saattoi pelastua. Ja kun hän rehellisesti sen vastauksen kertoi, hän asetti itsensä alttiiksi. Sinulla ja minulla on vastaus. Mutta pantataammeko me sitä vastausta? Panttaanko vastaustani? Panttaanko evankeliumia tältä maailmalta sen vuoksi, että oma nahka säästyisi? Etten mä joutuisi kokemaan halveksuntaa tai häpeää Jeesuksen tähden. Olenko mä kuulijainen Jeesuksen käskylle vai pakenenko mä sitä? Jumala, auta meitä olemaan vastaus tälle maailmalle. Auta meitä kertomaan vastauksesta tälle maailmalle. Auta kertomaan se siellä, missä se tuntuu meille olevan erityisen vaikeaa. Auta kertomaan se meidän läheisille, kaikille niille, jotka sä oot meidän osallemme antanut. Auta meitä, olen kuulijaisia sun äänellessä. Kiitos Herra, että me ei olla yksin tässä asiassa. Kiitos, että meidän tarvitsisi jäädä Herra tämän sanoman edessä. Niin, että kun mä en tähän pysty, niin mä heitän sen selkäni taakse. Vaan Herra, me pyydetään, että tämä sana saa tehdä tehtävän meissä, että se saa tehdä, täyttää meidät niin sun rakkaudella. Rakkaudella, joka murtaa pelon. Rakkaudella, joka murtaa kahleet meidän sisimmästä. Ne, mitkä pidättää niin, että me voidaan elää aidosti siinä elämässä, yhteydessä sun kanssa, mihin sä oot meidät luonut ja tarkoittanut. Herra, tapahtukoon sun tahtoisi, tulkoon sun valtakuntassa. kiitos siitä, että sun veren kautta me tiedetään, me saadaan olla pelastettuja, me saadaan olla puhdistettuja yksin vain ja sun veren kautta. Mutta me pyydetään, että me voidaan myös sanoma sinusta viedä tähän maailmaan ja niille ihmisille, joille se kuuluu, meille kaikille. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä. Eli tätä tehtävää meidän ei tarvitse tehdä yksin. Ja se me voidaan tehdä yhdessä. Mutta jos me tehdään yhdessä, niin mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa yhdessä olemista. Se tarkoittaa yhdessä tekemistä. Se tarkoittaa yhdessä rukoilemista. Se tarkoittaa yhdessä toteuttamista. Se tarkoittaa yhdessä Jeesuksen luokse kutsumista. Se tarkoittaa toinen toistemme kuormien kantamista. Se tarkoittaa meidän toistemme puolesta rukoilemista. Se tarkoittaa lähtemistä ja se tarkoittaa lähettämistä. Siksi on seurakunta. Siksi on uskovien yhteys. Ajatelkaa, yhdessä seurakuntana me voidaan antaa vastaus tälle maailmalle. Tälle hukkuvalle maailmalle. Yhdessä me voidaan tehdä se Jumalan kanssa. Lähtien sitä kotiovelta aina maan äärin saakka. Rukoillaan vielä yhdessä. Kiitos, sun sanasi, se on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Kiitos, että se tunkee lävitse ja se erottaa sielu ja hengen nivelet ja ytimet ja tuomitsee meidän sydämen ajatukset ja aivotukset. Herra, tuomitse mun sydämestä ne ajatukset ja aivotukset, mitkä estää mua liikkumasta, Herra, sun tahtos mukaisesti. Mitkä estää olemasta kuuliaisua sun sanallasi, sun käskylläsi, Herra. Pese verelläsi puhtaaksi. Ja kiitos, että sinä uudistat, Herra. Kiitos, että sinä rakastat, Herra. Kiitos, että me ollaan itsemme varassa, Herra. Kiitos, että me ollaan sun varassa, Herra. Kiitos, että sinussa on voima, Herra. Kiitos, että kaikille, jotka ottivat sinut vastaan ja ottavat sinut vastaan, sanat voiman tulla Jumalan lapseksi. Kiitos, että sanat voiman elää Jumalan lapsena, Herra. Pyydän Isä, että kaikki ne tekosyyt, Herra, millä minä olen puolustellut itseäni, millä me ollaan puolusteltu itseämme, Herra, tai toimettomuuttamme, tai välinpitämättömyyttämme, Herra. Anna anteeksi, Jeesus. Ja tekosyyt, ne saa väistyä taakse. Me hyljätään ne Jeesuksen nimessä. Me halutaan ottaa vastaan totuus, Herra. Se, mikä on sun mielen mukaista, mikä on oikea, Herra. Ja jokainen istutus, jokainen ajatus, istutus, mikä on meidän mielessä, että se tulee, mikä ei ole sinusta, taivaanne Isä, että se tulee juuri ne revittyä pois. Sitä me pyydetään, Isä. Tapahtuko sinun tahtosi ja tulkoon sun valtakuntasi. Ja kiitos, että sun sanasi lupaa ja vakuuttaa tänäänkin meille, jos me tunnustamme syntimme. Olet uskollinen vanhurskas niin, että annat synnit anteeksi ja puhdistat kaikesta vääryydestä. Kiitos, että kenenkään ei tarvitse lähteä täältä synnin taakottamana ja epäonnistumisen taakottamana, vaan kiitos, että me jokainen saadaan tänään tässä ja nyt kokea puhdistuminen synneistämme, Herra, kaikesta siitä, Herra. Mikä on sinun ja meidän välissä, Herra? Kiitos Jeesuksen nimessä ja veressä. Raamattu sanoi, että kun sä tunnustat syntisi, saat uskonen anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja julistan sinulle, saat uskoa syntisi anteeksi annetuksi Jeesuksen nimessä ja maahanvuotaneessa veressä. Aina rauhaa ja vapauteen saakka. Isä, me pyydetään sitä, että me saadaan yksilöinä ja seurakuntana tehdä se tehtävä, minkä sä oot tälle seurakunnalle antanut, Herra. Auta meitä hylkäämään kaikki semmoinen toissijainen, mikä ei sun mielessä mukaista ole, Herra. Karsi sinä meidän viinipuutamme, karsi sinä niitä oksia, niitä toimintoja, Herra, mitkä ei sinusta ole. Tapahtuuko, Herra, sun tahtos? Me halutaan olla kuuliaisia sinulle. Auta meitä siinä ja kiitos, että autat. Kiitos, se on sun mielessä mukaista. Rukoillaan vielä yhdessä, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.